Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Daniel Fella jisera mis-semija kolla ta' dal-istazzjon komunitarju tkun merba għall-programm tal-lum it-tisli tiegħi b'mod partikolari imorru għad-dilettanti kollha tal-festi dak kollu tiġbor fiha l-festa, l-armar, in-nar u naturalment il-marċi briużi hawnhekk insellem mill-qalb il-bandisti kollha. Il-programm tal-lum Banet Maltin sar ikun iddedikat il-laqda mużikali San Giuseb ta' insielem. Banda Awċija, banda mwaqfa fl-1928 fil-lokalità ta' Insielem. Fl-ewwel parti se nisimgħu is-set tal-marċi Bluesy Compact Disc rikordjata mill-banda San Giuseppe ta' Insielem fl-1996 taħt it-tmexxija tal-ex-urmast Joseph Nazzara Sammut. Fit-tieni parti ser nisimgħu uħud mill-Marċi Briużi rrikordjati fuq compact disc oħra din id-darba dik li kienet maħruġa mill-banda San Giuseppe ta' Insielem fl-1998 e kif din il-banda kienet qiegħda tiċċelebra s-70 anniversarju mit-twaqqif tagħha recording ieħor li sar taħt it-treġġija tal-eks surmas direttur Maestro Joseph Nazzareno Sammut. U l-banda San Giuseppe ta' Insielem tiftaħ il-programm tal-lum Banet Maltin permezz ta' din is-CD rikordjata kif semmejt fl-1996 permezz ta' l-innu marċ lill-Madonna tal-Loreto tas-Surmast Antonio Paċ. Thank you. dak kien innu lill-Madonna tal-Loreto tas-Sur Maste Paċ. Sen niħossa l-ewwel marċ li jinsab rikordjat f'din il-compact disk tal-1996. Sidi li nħarġet l-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Loreto iċċelebrata bħal dejjem fl-ewwel ħadd ta' Settembru. U l-banda San Zeptajn sinem it-tina l-marċ il-Bufajra. Dan il-marċ huwa kompożizzjoni tas-Sur Maste Joseph Nazzareno Sammut.
Thank you.
kien il-marċ il-Bufajra ta' Surmaster Joseph Nazzaro Samut. Ser niħu s-samarċ ta' Surmaster John David Zamit. Dan as-Surmast minħallu għalli għandu diversi marċ izbieħ, fostam dan il-marċ li jinsab rikordjat f'din is-CD. Il-marċ Color Harmony.
Thank you.
il-maġġur Anthony Aquilina huwa wieħed mis-sulmastrijiet infittex ħafna f'Ħajn Sielem, tant li l-banda Sounds of Ħajn Sielem tirrikordja spiss marċi tal-maġġur Aquilina. Hekk għamlet f'din is-CD fejn daħlet il-marċ li ġib isem it-30 anniversarju.
Thank you.
Sono rimasto iħor li nsibuħ f'numru ta' recordings ma' din il-banda ta' insilem il-banda San Giuseppe u għal-mik pesur master Emanuel Boġeja. Fis-sena 1996 il-rekordjat dan il-marċ ta' Surmast Boġeja li jfakkar il-Mawra li għamlet il-banda ta' insilem Floreto. Il-Mawra Floreto Max Minor March tassu l-master buġeja aktar marċi bruzi minn dan il-recording tal-1996 festa Madonna tal-Loreto Fine Silem. Infakkarkom li din il-banda f'dan il-recording hija taħt it-mexxija tassu l-mast Joseph Nazzaro Sammut. Ser nisimgħu sal-Marċ l-istandard il-ġdid. Dan il-Marċ huwa tal-Marċista Ormi Maestro Archibald Mizzi. Sulmast Archibald Mizzi għal sulmast iħor kompozitur ukoll li nsibuh f'numru ta' recordings tal-Banettana, Maestro John J. Pace. Il-Marċ li ġib l-isem f'din is-sidi lil-Lions ILM Football Club.
Thank you.
kompożizzjoni ta' Surmast Zabbari, maestro John J. Pace, smajna l-marċ lil-Lions Hillen Football Club. Is-Surmast Andrew Colero ukoll niżel ismu f'din is-CD tal-banda San Giuseppe Lions Hillen tal-1996. Din huwa l-marċ lil-Kumitat.
Thank you.
Sono masti ħor nfittex ukoll u nisimgħu spiss Marċi fil-programm Banet Maltin huwa s-surmast Paul Schembri. S-surmast Schembri f'din is-CD tal-banda San Giuseppe ta' Insilem taħt it-tmexxija tas-surmast Joseph Nazzar Sammut ser nieħu l-Marċ lill-membri attivi.
Thank you.
dak kien ir-recording tal-Marċi Briuzi maħruġa mill-banda Sounds of Time Silen fl-1996. Sarnan di s-sattini parti tal-program tal-lum fejn il-banda Sounds of Time Silen sarat kompletatina aktar marċi mill-isbaħ din id-darba mill-compact disk tal-1998. Recording li sar fil-kazin tal-banda Sounds of Time Silen fl-10 ta' Awwissu tal-1998 taħt it-mexxija tal-ex-Surmast Joseph Nazzara Sammut. U minn dan is-set ta' Marċi Briuzi ser nieħu marċ ieħor tas-Surmast Sammut. Dan huwa l-Marċ is-70 anniversarju.
Thank you.
banda Sounds of Time Salem emmek taħtna il-marċe il-70 anniversar ta' Soulmaster Joseph Nazzara Sammut li da' kizmin kien għadu il-Soulmaster Direttur ta' din il-banda Awċija. Ser niwassa il-marċ ta' Soulmaster David Aġus, wieħed mill-marċi tant popolari fil-festa tagħna, il-marċ Santos.
Thank you.
Marċin fittax ħafna mid-dilettant tal-Marġi Maltin isbħala wieħed minn tal-widna, hemmhekk smajna l-Mar Santos tas-Sur Master David Aġus minn setta Marġi Briżi tal-banda San Giuseppe ta' Insilem infakkarkom tal-1998. U ser nieħu issa Marġi ieħor fil-programm tal-lum tal-Maġġur Akwilina. Bla dubju dan as-Sur Master illi inniżel anke ismu f'din is-CD tal-banda ta' Insilem tal-1998 permezz ta' tliet Marġi. Jina sarniħu il-marċ numru 4 li ġib li sem Gianni Sfafar.
Thank you.
għattini darba fil-program tal-lum nisimaw issa Marċi ħor tal-Marċista Ormi Maestro Archibald Mizzi li nizzil smuħak f'din is-sidi tal-1998 dartejn. Dan huwa l-Marċ iż-Żuża.
Thank you.
U sar nisimgħu issa kompożizzjoni oħra ċelebri tal-Maġġur Aquilina ma tistax ma semmix il-banda San Zebta insielem u ma tinkludix il-Marċ Viva Xemx. Innu lill-Madonna tal-Loreto tal-Maġġur Aquilina dana il-Marċ li ġib tant briju għajjem tant ferħ fost il-poplu ta' insielem speċjalment fil-festa tal-Madonna tal-Loreto.
Thank you.
Emmek smajna l-innu tanta l-qalb l-nista jinsielem innu il-mazza tal-oretu joħjar il-marċ viva il-xemx tal-maġġur Anthony Aquilina. Dana il-marċ li jinsab fil-recordings kolla li ħarġet din il-banda, il-banda San Giuseppe. Untem il-program tal-lum permezz ta' l-innu tal-banda għawnek il-mużikat mill-ex-sulmast Joseph Farrugia. Infakkarkom il-program tal-lum fl-ewwel parti Smajna s-set tal-marċ il-ġodda tal-banda San Giuseppe Insilem li kienu mżanzna fl-1996 kif ukoll ħut mill-marċi li ġew rekordjati nar l-10 ta' Awwissu tal-1996 fil-każin tal-banda San Giuseppe Insilem. Żewġ recordings li smajna fil-programm tal-lum taħt it-treġġija tal-ex-sulmast dak iż-żmien is-sulmast Joseph Nazzarna Samut. L-inu tal-banda San Giuseppe Insilem itemm għalhekk il-programm tal-lum Bonnet Maltin.